Labas rytas, malonūs klausytojai, čia Žinių radijas, verslo pozicija, verslininkas, investuotojas, rizikos kapitalo fondo Next Chia Ventures vadovas Ilja Laursas su mumis šį rytą. Labas rytas, Ilja.
Labas rytas, Aurimai.
Nu, pakalbėkim gal šiek tiek nuo praėjusios savaitės ryškesnių naujienų ekonominių. Mario Draghi, Italijos ministras pirmininkas, buvęs tiesa ir Europos Centrinio Banko vadovas, paprašytas Europos prezidentės, komisijos vadovės, Ursulos von der Leyen padarė raportą, Europos konkurencingumo ataskaitą tokią paskelbė gana išsame ir mėgino ir sprendimus siūlyti ir geriau suprast, kaipgi šitam nenuskesti sudėtingam, gana sudėtingam trikampyje, kabutėse meilės tarp Kinijos, Amerikos ir Europos konkurenciniam trikampyje. Ilja, kaip jums atrodo, kokia esminė žinutė jūs supratot iš šito raporto ir optimistas ar pesimistas skaitant jį, matant, kur juda Europa?
Iš tikrųjų, gerai užkliuvo už akių tas reportas, nes manau, kad susistemino ir įgarsino pagaliau tai, kas pakankamai jau seniai yra kalbama, privedė faktinių, konkrečių statistinių duomenų, tai tikrai manau, kad negalime ignoruoti. Bendra žinutė yra, kad Europa dėja visiškai nėra konkurencinga. Visiškai nėra. Ir čia gal keletą tokių minčių iš karo kyla. Pirmas bendrėt naujienas visai neseniai buvo pristatytas iPhone 16. Šiais laikais iPhone naujo pristatymas yra viso pasaulio labiau šou. Visi aptarinėja sekantį rytą, ką turi, ko neturi, ir šių metų iPhone pristatymo, aš susiesiu su reporto, tai nėra visiškas nuokrytis. Tai va, tai šiemet buvo esmė naujo iPhone, dirbtinis intelektas, Apple Intelligence, vaizdo paieškų galimybių ir panašiai. Visas pasaulis džiaugiasi, išskyrus Europą, nes Europa negavo Apple dirbtinio intelekto. Ir vėl grįžtant prie to reporto, esminė žinutė yra, kad pakankamai seniai jau gyvename iliuzijoje, kad ekonomiškai Europa yra tokia pat stipri kaip Kinija ar Amerika. Tai buvo prieš 40 metų, šiek tiek nepatingėjau pakeliau statistiką, tai vėlgi jeigu matuoti ekonominį stiprumą, pavyzdžiui, BVP vienam žmogui, kitai žodžiais, kiek ir vertės sukuria vidutiniškai vienas žmogus ir nuo to automatiškai priklauso, kokį atlyginimą gauna. Tai 1980 metais, kai sugriuvo Sovietų sąjunga, tai Vakarų Europa ir Amerika buvo vienam lygmenį. Kitais žodžiais, tai buvo prabangos, gerų pajamų, gerų atlyginimų šalis ir būtent tai orientavosi Lietuvą. Dabar skirtumas, amerikiečiai žiūri Europą, lygiai taip pat kaip Europą, pavyzdžiui, Prancūzija gali žiūrėti Urugvajo. Kitais žodžiais, vienam žmogui Europą padaro pusę. Tik tai tiek, BVP vienam žmogui europietiškas yra pusė, tiek, kiek padaro amerikietis. Tai kaip tai atsitiko, kad per 40 metų Amerika nuvažiavo taip toli, kad dvigubai, ne 3%, ne 10%, ne 15%, 100% pralenkė Europą. Europa dabar vėlgi, lyginant su Amerika, yra tas pats Urugvajus. Nieko nenoriu pasakyti blogo apie Latino Amerikos šalis, bet visada man buvo simbolis trečių šalių.
Nu, tokie palyginimai ne per daug drastiški, aš nežinau, bet vis tiek gyvename Europoje.
Tiesioginė statistika, galiu pagrįsti skaičiais, vėlgi specialiai nepatingėjo pakeliau skaičius, tai šiuo metu BVP žmogui Amerikoje yra apie 76 tūkstančiai jav dolerių per metus. Europoje skirtingai nuo šalių, bet vidurkis bus nesiekia netgi 30. Ir labai nemažai yra šalių, kur iš tikrųjų yra 20-22 toje teritorijoje, kur iš esmės šiuo metu priimtas kaip besivystančių šalių standartas.
Jūs norite pasakyti, Europoje į trečio pasaulio lygį jau iššoko vagone šitam važiuojam, aš taip kažkaip bandau suprast geriau, ką jūs sakot ir mano smegenis kažkaip to suvirškint kol kas dar nepajėgia, kad jūs manot, kad jau mes galiorkoj ant kietų gultų važiuojam šitam traukinukė.
Vėlgi, čia ne aš. Čia yra, vat, ką paryškino vat, pačio paminėtą ataskaitą, kad garsiai pristatyta buvo galiausia su skaičiais, su tyrimas ir rezultatais Europos Sąjungai pasakymas, kad Europa jau visai nedalyvauja, sakysime, tave pasaulinio progreso vakarėlėje. Ir esminė priežastis, ir čia sėjau su to pačiu Apple pristatymu, kad reguliacijos žudo Europą. Priežastis, kodėl Apple visam pasaulyje pristatė naujausią iPhone išskyrus Europą.
Kokia priežastis, beje?
dažniausia 90% spekuliuojam priežastis yra Europa pasistengė įvedus dirbtinio intelekto reguliacijas ir tuo pačiu uždraudė kelią labai daug korporacijų, sakysime, iš principo, nors ką siūlyti Europai, nes Europa yra pasirinkusi drausti bausti kelią, irgi sutapimas, bet didžiausia pasaulyje, nors kada matyta bauda, kaip tik porą dienų, kaip patvirtino, ironiškai, bet sekančią dieną patvirtino Europos teismas, kad Google ir Apple iškrovė 15 milijardų eurų baudą už pačių sugalvotų reguliacijų nesilaikymą. Tai kai korporacijas baudžia 15 milijardų, nu retorinis klausimas, ar pasirenka ateiti tokį regioną ar ne. Tai esmė.
Tai Europa šaudo savo į kojas realiai.
Nu jau čia labiau, sakyčiau, netgi galvą perkelinę prasme, nes jeigu galvo yra smegenis, o smegenis yra technologijos ir dirbtinis intelektas, tai čia jau dėja, bet nebe koja. Ir priminsiu, kad tokį konfliktą reguliacinį turi ne tik tai Apple, Google, 23 metais Europa gyrėsi, maksimaliai nubaudžiasi Facebook'o 1,5 milijardo eurų už GDPR'o nesilaikymą, priminsiu, kad tas GDPR'as, tie mygtukai, uždaryti langus kukiai ir visa kita, kurių niekas nieko nesupranta, bet vis tiek spaudžia, irgi yra pasekmė, mano galva, perteklinių reguliacijų ir irgi, kaip pažymėjo tą ataskaitą, tai jeigu Amerikoje verslas vadovaujasi apytiksliai 3000 reguliacijų, tai Europoje reikia stengtis atitikti 13 000.
O.
Čia yra faktas pažymėtas tam pačiam reporte.
Mhm, dabar dar grįžtant prie to reporto, kiek pamenu, ten Dragis ir siūlo ar 700 ar 800 milijardų kas met injekciją mesti tam, kad na, išlaikyt tą šiokį tokį dar bėgimą ir žaidimą aikštelėje su gigantais tokiais kaip Amerika ir Kinija pramonės. Vis dėlto nemačiau, gal ir neperskaičiau tos vietos, bet nemačiau diskusijos apie tai, iš kur tos pinigus paimti reikėtų mums, žinot, ar iš mokesčių mokėtojų kišenės, ar dar iš kieno nors kito, nes skamba sumos tokios labai jau masyvios, didelės. Kaip jūs šitą supratot?
Iš tikrųjų, kai Ukraina prašo sekantį 1 milijardą ginklams, tai Europa vargiai surenka, kai pareiškinama, kad tam, kad nors tiek išlaikyti konkurencingumą, reikia 700 kartų tiek.
Taip.
Tai tikrai labai pagrįstas klausimas, iš kur paimti, bet čia aš gal netgi žiūrėčiau dar toliau. Pagal mane bandyti piniginėm injekcijom spręsti struktūrinės problemas yra beviltiškas kelias. Nes verslo aplinka kaip ir miegas, tu negali priverstinai jo sukurti. Sukurk sąlygas tada ateina ir tada kalbame, o kodėl sąlygos Europoje yra tokios, kad verslas nepasirenka plėstis Europoje. Pasirenka Aziją, pasirenka Ameriką. Vėlgi, priminsiu, labai dažnai toksai Lietuvoje naudojama žodis paskutiniu metu vienaragiai. Tai Amerika turėdama buvo 0.5% gyventojų viso pasaulio, turi pusę viso pasaulio vienaragių. Toliau eina Kinija ir Indija, tai iš Europos senbuvių kažkadaise buvo Europos Sąjunga, Britanija turi 5%, Vokietija turi 2%, visa Europa likusi netelpa netgi 10%. Tai va tokie klausimai, tokie pakankamai. Jeigu matuoti dideliom korporacijom, tai buvo tam pačiam reporte pažymėta, kad paskutinį kartą, žinai, kada buvo sukurta Europoje kompanija nuo nulio, kuri peržengė kažkadaise 100 milijardų, priminsiu, kad šiais laikais jau trilijonės kompanijas matuojame, bet 100 milijardų. Tai atsakymas prieš 50 metų. Paskutinį kartą Europoje susikūrė kompanija, kuria, nu, pasaulio, sakysime, masto. O šiais laikais pasaulio mastas yra tarp 100 milijardų ir keletą trilijonų. Tai sakyčiau, buvo iš tikrai parinkti kruopščiai, parinkti faktai, kurie indikuoja, kad iš esmės jau dabar taip gyvename iš, sakysime, to seno įdirbio. Kažkadaise prieš 40 metų, kai Europa buvo lygiai Amerikai, buvo padarytos investicijos į transportą, infrastruktūrą, gerbuvę, taip pat džiaugiamės šiuo metu. Bet jeigu žiūrėti trajektoriją, jeigu vėlgi pamatuoti šių metų, o ką tai padarėme, tai tampa liūdna ir truputėlė nejauku, nes iš tikrųjų važiuojame, kad trečias pasaulis bus Europa.
Mm-hmm. Ir sakote, esmė yra perbiurokratizuota Europa ir dėl to na, ta ekonominė agonija kaip ir užuostė galima. Nežinau, nesinori sakyt, kad jų atėjo, bet panašu, kad judam į tą pusę.
Bet vėlgi, toksai klausimas retorinis, reguliacijos yra priežastis ar simptomas. nes atrodo, kad tai yra labai vis dėlto simptomas tokio principialaus orientavimosi Europą, dažnai vadinama paskutinė metu iš esmės nukrypusi nuo klasikinės rinkos ekonomikos ir to neokapitalizmo, pateko į tokius gundančius socializmo šūkius pastus, nes socializmo šūkiai labai patogus, jie labai traukia rinkėjus, nes labai malonu girdėti visiems lygybę, visiems gerovę, jie tokie patogus. Ir labai dažnai pasirenkama tokiais šūkiais čia ir dabar daryti kažką, kas atsiliepia vėliau. Ir dažnai vadiname Europą tokiu socialistiniu biurokratizmu. Ir faktas, kad nuo klasikinės rinkos ekonomikos judama pakankamai greitai komandinė ekonomika. Vėlgi priminsiu, kad jau 10 metų nebegyvename, pavyzdžiui, finansų sektoriuje laisvo ekonomikai. Kertiniai parametrai, tokie kaip palūkanų normų, nusprendžia biurokratai, išeinant iš to, ar šiuo metu prispausdinom daug pinigų, neprispausdinom, bankui turim palūkanas mokėti tokias ar tokias, jau pamiršome visiškai apie rinkos ekonomiką, tai labai dažnai sakoma, kad nukrypo Europą į tą biurokratinį socializmą, kurio tarp kitko Lietuva yra sovietmečių patiek paragavusi ir žino, kad komandinė ekonomika veda prie stagnacijos, stagnacija veda prie kolapso. Tai nemažai jau dabar pradedame girdėti balsų, kad sakysime, kad tas Brexitas yra pirmoji priešdutė tokio globalesnio proceso, nes tokie pat balsai, kurie privedė prie Brexito, yra ir Vokietijai, ir Prancūzijai, kur sakoma, žinote, va, tas socializmo modelis, jisai vis dėlto gerovės ilguoju laikotarpiu neužtikrina, nors trumpuoju laikotarpiu tikrai skamba labai gražiai.
Mes pradėjom nuo Europos konkurencingumo ataskaitos praėjusią savaitę paskelbtos Mario Draghi, ir tam tikrų pasiūlymų, bet vis dėlto, Ilja, apibendrinant šiek tiek, jūs irgi sakot, kad čia yra labai rimtas perspėjimas Europai. Klausimas, ar šitą žadintuvo skambutį išgirs, ar vis dėlto yra dar kažkiek politinės valios pamėgint tą Europos konkurencingumą, bent kiek sustiprinti lyginant su Jungtinėm valstijom, tą pačią Kiniją. Žinot, mes neretai laidose kalbam apie tai ir yra Europa, na, nepaisant to, kad tam nuoguose tose ekonominiuose skaičiuose, kuriuos jūs citavot, galbūt atsiliekam. Bet žinot, žalumas, visas ten laimės rodikliai, kiti dalykai, tai galbūt čia, na, sveikatos prieinamumas, yra ne vien minusai, kuriuos jūsų akis labiausiai nori ryškinti šiandien. Vis dėlto Europa yra humanizmo, civilizacijos, toks prasme, yra tikrai verta daug žavesio.
Vėlgi, kalbame šiandien apie būtent šitą reportą, tai kalbame apie verslo konkurencingumą, nes aš tikiu, kad yra labai daug įvairių klausimų.
Bandau ieškoti privalumų vis dėlto tame jūsų niūriame paveiksle Europos.
Čia nežiūros, čia realistinis. Ir šiaip man visada norisi privesti kai kurių pavyzdžių, kurie mano galva Europai puikiai derina, sakysime, va tas vertybės, kurią sakai, puikiai vis dėlto derina su labai stipriu konkurencingumu. Tai tokia viena, sakysime, gal toks retorinis klausimas, ar visada apsimoka vykdyti konformizmo politiką su viską, ką sako Briuselis. Pavyzdžiui, Europoje yra šalis kaip Šveicarija. Apskritai, ignoruoja
Europos Sąjungos. Ne Europos Sąjungos šalis ir ne NATO šalis, taip neutrali.
Turime savo pinigą, savo vienetą, priminsiu, kad šveicariškas frankas bus net dvigubai išaugo euro atžvilgiu paskutinį labai trumpą laikotarpį. Kad daug minkščiau ten jautėsi ir ekonominės svyravimai ir panašiai, ir šiuo metu Šveicarija, nu, tikrai yra penketukė pasaulio šalių išsivysčiusių. Jo, tai...
Ilja, teko būti Šveicarijai, pačiam aš nebejoju, teko ir Davose, ir netgi dažnai, sakot, man irgi teko būti, ir šiemet teko būti Šveicarijai. Na, viena vertus, vat, kai mes kalbėjom apie tą perbiurokratizavimą, tai turbūt nerasi Europoje šalies, kuri tiek būtų biurokratizuota kaip Šveicarija. Ir žiūrėk, radarų skaičių tą patį keliuose vien važiuoji ir visą laiką toks, na, galvoja, ar tik ko nors čia nepažydžiau čia toj Šveicarijai važiuodamas. Tunelį tolerancija, man sakė, 0,5 km per valandą viršimui. Nu, ta prasme, baudos vaikas be bileto, žinot, šeimyną gaus 150 frankų ir bus laiminga po kelių dienų. Žodžiu, yra reikalų, ten toks truputėlį irgi yra paranojos ir biurokratizavimo. Aš nežinau, kaip jiems sekas vat ekonomiką palaikyti, kaip sakė top 5, bet na, biurokratijos ten per akis.
Vėlgi, nereikia tapatinti, manau, reguliacijų kaip tokių ir biurokratizmo. nes ko Šveicarija labai man kelia žavesį ir išsiskiria, tai yra labai daug savivaldos elementų. Praktiškai viskas sprendžiame ne biurokratai, o žmonės. Taip taisyklės privalo būti, bet jos neateina per lobizmą iš biurokratų. Tiesiog keletą pavyzdžių, tokių labai praktinių paminėsiu, ta prasme, kaip reguliacijos žlugdo verslą. Atsiradus Uberiui, patys žinome, kad iš karto momentaliai labai daug Europos šalių momentaliai uždraudė, nes veikia taksistų lobby. Taksistų lobis vardant saugumo, mums reikia licenzijuoto taksistų, ten viskas Uberiui yra blogai, uždrausime, bet vėlgi kaip bandai suprasti, o kodėl vienas ar kitas uždraudžia miestas Uberiui kaip tokį. Tada pakeli šiek tiek statistikos ir supranti, kad didžiausias rėmės dažnai mero rinkimų yra taksistų asociacija. Ir tada 2+2 labai, labai, labai prašosi išvados, kad vis dėlto tai ne vardan žmonių, o vardan lobio, nes reguliacijos tai yra labai dažnai naudojamas verslo lobio interesų gynimo mechanizmas. Visur skelbėme, kad vardan žmonių, bet panaudojama kitai.
O iš tikrųjų siauri interesai tą sprendimą ir padaro, sakykime, išsaugot darbo vietas, išsaugot pozicijas kažkam. Jūs pradėjot nuo dirbtinio intelekto vis dėlto. Prisipažinsiu, domiuosi tuo, bet tikrai ne tiek, kiek jūs ir iki galo nesuprantu, kur mes čia atsidursim profesijų prasme, darbų prasme. Po kelių metų čia buvo tie masyvūs Telijos atleidimai, kur irgi privertė čia visiems pasvarstyti, kas čia darosi ir kur čia mes judam. Kaip jums atrodo? Mano draugai pasako, ar žiniasklaidoje, ar versle, ar nežinau, va dabar prisiminiau tą patį pranešimų rengimą. Mano bičiulis per 15 minučių nuo nulio pasirengė pranešimo visą PowerPoint su nuotraukom, su viskuo, nes dirbtinis intelektas jam padaro. Jis tik užsakymą pasako temą, aspektus ir jam po 15 minučių ant stalo pranešimas kompiuterį.
Tai šiaip gal įvesi šiek tiek gal šviesių metų, nes ta baimė, kad dirbtinis intelektas atima darbo vietas iš žmonių, visai nepasiteisina. Tai pažiūrėjusi statistiką, dirbtinis intelektas turi šiaip nemažai projekcijų verslo, galima padiskutuoti, bet viena iš jų labai ryški, kad tikrai keičia reikalavimus darbo vietai. Tai teisingai pasakyti, ne dirbtinis intelektas atima darbo vietas. O žmonės, kurie moka naudotis dirbtinį intelektą, atima darbo vietas iš tų žmonių, kur nemoka. Tai bendraja prasme labai greitai keičiasi reikalavimai darbo vietai. Lygiai taip pat, kaip prieš kurį laiką neprivalėjai dirbti, žinoti Wordą ar Excelį, kas dabar įprasta raštingumų laikoma, ir bet to tiesiog nepriimsi darbą. Tai tiesiog reikalavimai darbo vietai ženkliai didėja ir žmonės tiesiog privalo įsisavinti naujus instrumentus. Lūkestis darbdavių verslo darbo vietai našumui ženkliai padidėjo, bet tai ateina su našumo didėjimu, tai ateina našumo didėjimas be abejo ir su didesnėm pajamom ir pelnu verslui ir automatiškai atsiliepia atlyginimams. Tai kaip tik vakar pakėliau įdomą statistiką, kad su dirbtiniu intelektu susijusių darbo vietų greitis 4 kartus aplenkė kitų darbo vietų augimą, ta prasme poreikis rinkoj, ir tai ateina iš visų sričių, vėlgi, tai yra nuo teisės iki IT, iki komunikacijos, praktiškai susisričių, bet gera žinia, tai atsiliepia dar atlyginimų augimui, nes kompetencija, kuri įtraukia dirbtinį intelektą, vidutiniškai išaugo 25% ir atlyginimai. Kitai žodžiais, bendra tendencija, bendras darbo vietų kiekis didėja, lūkesčiai verslo reikalavimo institucijų, organizacijų darbuotojams pasikeičia ir jau dabar įtraukia mokėjimą dirbti su dirbtinio intelekto lygiai taip pat kaip ir su kompiuteriu ar Word'u ar Excel'u, bet tai ateina ir su našumo didėjimu, ir su pelnų didėjimu, ir su darbo vietų didėjimu. Bet tarp kitko irgi tam pačiam reporte yra labai išskirta, kaip keičiasi našumas darbo vietų, nes dirbtinis intelektas turi tokią stipriausią gal poveikį ar projekciją IT ir finansų sektorių darbo vietų. Ten yra išskirta labai nemažai, bet reporte yra pažymėta, kad vis dėlto Amerika našumo augimo greitis 2x lenkia europietiško našumo greitį. Tai vėlgi, tai yra kompleksinis rezultatas, tai yra ne tik tai ten reguliacijos ir yra daugiau parametrų, bet faktas, kad dirbtinis intelektas potencialiai atneša labai daug pridėtinės vertės, bet reikia laiku įsisavinti transformuotis. Ir va čia tiesiog kaip tokia savo ironija gal pažymėsiu, kad prieš pusantro mėnesio perskaičias naujienose apie tai, kad Meta, tai yra Facebook'o, pristatė eilinį galingą dirbtinio intelekto variklį, ir norėdamas tiesiog pažaisti su juo, aptikau Facebook'o puslapį, kad dėja šis instrumentas Europoje neprieinamas. Man iš karto kilo mintis apie tūkstančių startuolių, kurie Amerikoje dirba, padaro produktą, integruoja, sukuria pridėtinę vertę, o europietiški startuoliai priversti žiūrėti va tokį langą. Nu ir gal jaustis gerai, kad euroreguliacijos kažką kažkur kažkaip teoriškai apgynė.
Svarbus dalykai apie konkurencingumą kalbant ir apibendrinant, Ilja, vis dėlto vienas klausimas turbūt, kaip to konkurencingumo neprarasti individualiam, asmeniniam lygmenį šitam neramiam laikotarpį audringų pokyčių ir greitų ir aišku patarimai valdžiai. Kaip jūs supratot iš to raporto, iš to, ką jūs matote ekonomikoje, versle, aišku, su verslininkais bendraujant, kokios klaidos nedaryti ir ką daryti valdžiai, kad vis dėlto ekonomikos neatsiliktų taip, kaip jos dabar atsilieka nuo Amerikos ir Kinijos?
Nu, gal palieti asmeninį lygį šalies lygį, tai asmeninį lygmenį sakyčiau, kad uždrausta nesidomėti naujovėm. Jeigu neskiri laiko mokintis, eksperimentuoti, bandyti, taikyti, domėtis šitais instrumentais, tai labai didelė rizika asmeniškai tapti nekonkurencingu.
Atsilikti.
Tikrai taip. Tas pats, kaip, tarkime, atrasti šiandien save nemokančių dirbti su internetu. Iš esmės nekonkurencingas esi.
Viskas, tai tiek, kad pretenduoti į konkurencingą atlyginimą darbo vietą jau iš principo negali.
Tikrai taip. Gera žinia, kad investavus pastangos į šią sritį, galima tikėtis ir daug daugiau atsiverinčių galimybių ir su to susijusiu ženkliai didesnio atlyginimo. Vėlgi, tas kitas reportas, tarp kitko Pricewaterhouse'as išleidęs labai irgi įdomų reportą, kur vertina, kad labai daug profesijų jau šiandien, 24 metais, yra paskaičiuota, kad našumas vieno individo pakilo apie 5 kartus. Kalbame vėlgi ne 10%, ne 15, 500% augimas, vien dėl to, kad panaudoja dirbtinį intelektą. Tai asmeninė žinutė paprasta, nesidomėsi, nebūsi konkurencingas, įvaldysi, mokėsi, panaudosi, būsi ženkliai daugiau konkurencingas ir uždirbsi ženkliai daugiau. Bet šaliai, man atrodo, kad pirmoji banga tokia, gal tokių pamąstymų, retorinių klausimų, komentarų atskirom Europos šalim, tame tarpe Lietuvai, pasipelė per Eurosąjungos bandymą suvaldyti finansiškai COVID-o krizę. Pradžiai prieš pinigų spausdinimą, po to aukšto palūkmano kovojant su tais pinigais. Ir bendrai išvada buvo, kad išskyrus keletą tokių finansinių centrų, likusios Europos šalys tame tarpe Lietuva ženkliai nukentėjo. Jeigu pažiūrėti, kiek perkamoji galia, kiek gerovė žmonių, paprastų žmonių nukrito, per tą pinigų spausdinimo bangą atimti, kiek pinigų grįžo iš tos spausdintos ir kur pasiskirsti, tai bendra žinutė buvo tokia, kad daugelio Europos šalių, ypač netų keletą centrų, kalbame Vokietiją, Prancūziją, labai stipriai nukentėjo, vėlgi kalbame apie milijardus, ir toks retorinis klaustukas gal ne su visais Europos sprendimais pakeliu. Priminsiu, kad visai netrukdo, pavyzdžiui, ten Lenkijai ar Švedijai, taip pačiai Šveicarijai, geografiškai, politiškai, vertybiškai būnant su Europa, vykdyti, pavyzdžiui, nuosavą pinigų politiką. Tai lygiai tas pasliečia ir inovacijas, ir reguliacijas, tai gal vis dėlto ne visiškai aklai kopijuoti visus sprendimus ir taikyti, o susimastyti ir vis dėlto turėti kažkurias išskirtinės savarankiškas politikas būtų teisingesnis kelias. Čia vėlgi, čia retoriniai klausimai, nes dėja vienos kulkos, va kaip va, rytoj kažką padaryti ir tapti konkurencingais nėra. Čia kalbame apie visumą, nuo šimtai parametrų iš tikrųjų įtakoja tokį sudėtingą dalyką, kaip šalies bendras konkurencingumas.
Nes grėsmė atsilikti yra didelė. Iš esmės, grėsmė tapti Urugvajaus lygio šalimi ekonominio vystymosi prasme konkurencingumo yra Europai šiandien kaip niekad didelė.
Tai nebe grėsmė, čia jau faktas. Tai prieš reportą buvo grėsmė, gal kažkur, gal kažkada, nes čia ir dabar nejaučiam. Liktai atrodo va, taip iš pirmo žvilgsnio, kad infrastruktūra, keliai, ten kuo vidutinis žmogus bematuotų. Bet vėlgi reikia prisiminti, kad visa tai buvo sukurta iš esmės prieš 30-40 metų, esant visai kitom aplinkybėm. Daugelis juokauja, kad šiuo metu prie dabartinių reguliacijų nei Google'as, nei Facebook'as iš esmės nesusikurtų Europoje. Momentaliai GDPR'ą pažeistų, uždarytų, nubaustų ir niekas netgi nežinotų, kad tokia gali būti.
Kągi tiek šiandien apie konkurencingumą, apie tai, kokios čia, kokios situacijos, kokie pavojai Europai su verslininku investuotu Ilja Laursu. Kalbėjomės Next Ventures fondo vadovu. Ačiū, kad skyrėt laiko, dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais ir gražios visiems dienos, geros savaitės. Likit su mūsų radio programa. Ačiū.